From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th
aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Presidentti
Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters,
we welcome. Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin viidenteen ja viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä missä tahansa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro, johtajina on Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Bonnie Goodliff ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Katso, saapuu loistossansa. Alkurukouksen pitää sitten vanhin David F. Evans 70 koorumista.
God. Our dear Father in heaven, as we come before thee,
sisämme taivaassa, kun tulemme eteesi tämän viimeisen kokouksen alussa, isämme, osoitamme syvän kiitollisuutemme siunauksista ja ohjeista, että voimme kokoontua yhteen ja kuulla sinun sanojasi profeettojen neuvonantajiensa kautta. Ja isä, olemme kaivanneet ja odottaneet tätä viikonloppua ja meitä on ravittu runsain miton ja olemme kiitollisia, että olemme voineet yhdessä ja voimistua yhdessä ja uskomme on voinut vahvistua ja me sitä kautta siunattu ja pyydämme tämän kokouksen aikana, että henkisi voisi olla kanssamme ja runsain miton ja voisimme ymmärtää sen, mitä puhutaan ja toimia tahtosi mukaan. Pyydämme sinua siunaamaan kaikkia puhuja ja kuulijoita, että henkisi voisi olla kanssamme ja isä, olemme kiitollisia, että olemme voineet tukea presidentti Monsonia profeettana ja pyydämme siunamaan häntä, hänen neuvonantajia, 12 koorumia. Pyytämme tämän kokouksen sinulle ja pyydämme siunastasi päällemme. Teemme sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We will now be pleased to hear.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin M. Russell Ballardia ja vanhin Richard G. Scottia 12 apostolin koorumista. Heidän jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen, vanhin Carlos A. Godoy, joka pitää puheensa äidinkielellään portugaliksi. Englanninkielinen tekstitys näkyy konferenssikeskuksen valkokankailla.
Recently a friend of mine took
Hiljattain eräs ystäväni vei poikansa retkelle alas Colorado-jokea läpi Cataract Canyonin, joka sijaitsee Kaakkois-Utahissa. Canyon on tunnettu 23 kilometrin matkalla olevista kuohuvista koskista, jotka voivat olla erityisen vaarallisia. Valmistautuessaan seikkailuunsa he kävivät huolellisesti läpi kansallispuistopalvelun verkkosivuston, jossa on tärkeää tietoa henkilökohtaisesta valmistautumisesta ja yleisistä piilevistä vaaroista. Retken alussa yksi kokenut jokiopas kertasi tärkeitä turvaohjeita tähdentäen kolmea tärkeintä sääntöä, jotka varmistaisivat ryhmän turvallisen kulun koskea pitkin. Sääntö 1. Pysy veneessä. Sääntö 2. Käytä aina pelastusliiviä. Sääntö 3. Pitele koko ajan kiinni kaksin käsin. Sitten hän sanoi uudelleen tähdentäen vieläkin enemmän. Ennen kaikkea, muistakaa sääntö, pysy veneessä. Tämä seikkailu muistuttaa minua matkastamme kuolevaisuudessa. Useimmat meistä kokevat elämässään kausia, jolloin arvostamme elämän tyyniä vesiä. Toisinaan kohtaamme kuohuvia koskia, joita voi verrata noihin Cataract Canyonissa 23 kilometrin matkalla oleviin koskiin. Fyysiseen terveyteen tai mielenterveyteen liittyviä haasteita, jonkun rakkaan kuolema, murskautuneita unelmia ja toiveita, sekä joidenkuiden kohdalla jopa uskon kriisi, kun eteen tulee elämän vaikeuksia, kysymyksiä ja epäilyjä. Hyvyydessään Herra on antanut apua, kuten veneen, välttämättömiä tarvikkeita, kuten pelastusliivit, sekä kokeneita jokioppaita, jotka opastavat ja antavat turvaohjeita auttaakseen meitä selviytymään elämän jokea pitkin lopulliseen päämäärämme. Miettikäämme sääntöä numero 1. Pysy veneessä. Presidentti Brigham Young käytti usein ilmausta mainio Sionin pursi vertauskuvana myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Kerran hän sanoi, olemme keskellä valtamerta. Myrsky yllättää ja alus taistelee eteenpäin, kuten merimiehet sanovat. Minä en aio jäädä tänne, sanoo joku. En usko, että tämä on Siionin pursi. Mutta me olemme keskellä valtamerta. Ei sillä väliä. En aio jäädä tänne. Hän riisuu takin ja hyppää yli laidan. Eikö hän huku? Hukkuu. Niin käy niiden, jotka jättävät tämän kirkon. Tämä on mainio Siionin pursi. Pysykäämme siinä. Toisen kerran presidentti Young sanoi, että hän kantoi huolta myös niistä, jotka eksyvät tieltä silloin, kun heitä on siunattu, kun elämä sujuu hyvin. Hän sanoi, juuri tyynellä säällä, kun mainio Siionin pursi purjehtii lempeän tuulen vireen kuljettamana, ja kun kannella on aivan hiljaista, jotkut veljistä haluavat lähteä pienemmillä veneillä. Pienemmillä veneillä uimaan, ja jotkut hukkuvat, toiset ajelehtivat pois, ja toiset palaavat jälleen purteen. Pysykäämme mainiossa purressamme, niin se vie meidät turvallisesti satamaan. Teidän ei tarvitse kantaa huolta. Ja lopulta presidentti Young muistutti pyhiä. Me olemme mainiossa Siionin purressa. Jumala on ja pysyy ruorissa. Kaikki on hyvin, laulakaa ylistystä, sillä Herra on täällä. Hän määrää, opastaa ja ohjaa. Jos kansalla on ehdoton luottamus Jumalaansa, eikä se koskaan hylkää liittojan eikä Jumalaansa, niin hän ohjaa meitä oikeaan. Kun otamme huomioon ne haasteet, joita me nykyään kohtaamme, kuinka me pysymme mainiossa Siionin purressa? Se käy näin. Meidän täytyy kokea jatkuvaa kääntymystä, vahvistamalla uskomme Jeesukseen Kristukseen ja uskollisuuttamme hänen evankeliumilleen läpi elämämme. Ei ainoastaan kerran, vaan säännöllisesti. Alma kysyi. Ja nyt katso, minä sanon teille, veljeni ja sisareni. Jos olette kokeneet sydämen muutoksen, jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Kirkon nykyiset apostolit ja profeetat sekä innoitetut paikalliset pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtohenkilöt ovat kuin kokeneita jokioppaita. He auttavat meitä saapumaan turvallisesti lopulliseen määränpäähämme. Hiljattain puhuin uusien lähetysjohtajien seminaarissa ja neuvoin näitä johtohenkilöitä. Pitäkää lähetyskentän katse kiinnitettynä kirkon johtajiin. Me emme johda, emmekä pysty johtamaan teitä harhaan. Ja kun opetatte lähetyssaarnaajianne kiinnittämään katseensa meihin, opettakaa heille, ettei heidän pidä koskaan seurata niitä, jotka luulevat tietävänsä enemmän kirkon asioiden johtamisesta kuin taivaallinen Isä ja Herra Jeesus Kristus tietävät niiden pappeusjohtajien välityksellä, joilla on johtamisen avaimet. Olen palvelutehtävässäni oivaltanut, että ne, jotka ovat eksyneet ja hämmentyneet, ovat yleensä niitä, jotka ovat useimmiten unohtaneet, että kun ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi puhuvat yhteisellä äänellä, se on Herran ääni sillä hetkellä. Herra on muistuttanut meille, olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama. Toisin sanoen, he jättävät mainion Siionin purren, he lankeavat pois, he kokevat luopumuksen. Murheellista kyllä, he saavat usein lyhytaikaisia ja lopulta pitkäaikaisia tahattomia seurauksia paitsi itselleen, myös perheelleen. Kirkkomme paikalliset johtohenkilöt ovat kokeneiden jokioppaiden tavoin elämän kokemusten koulimia. Apostolit ja profeetat sekä kirkon muut virkailijat ovat kouluttaneet ja opastaneet heitä. Ja mikä tärkeintä, Herra itse on opettanut heitä. Erään toisen kerran tänä vuonna puhuin kirkon nuorille aikuisille kirkon koululaitoksen toukokuisessa hartaustilaisuuslähetyksessä. Sanoin, olen kuullut, että jotkut luulevat kirkon johtohenkilöiden elävän kuplassa. He unohtavat, että me olemme kokeneita miehiä ja naisia, ja olemme eläneet elämämme hyvin monissa paikoissa ja työskennelleet monien taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa. Nykyiset tehtävämme vievät meidät kirjaimellisesti ympäri maapalloa, jolloin tapaamme maailman poliittisia ja uskonnollisia johtajia, sekä liike-elämässä ja kansalaisjärjestöissä toimivia johtajia. Olemme tavanneet johtajia Valkoisessa talossa Washington DC:ssä ja kansakuntien ja uskontokuntien johtajia eri puolilla maailmaa, mutta olemme käyneet myös mitä vaatimattomimpien perheiden ja ihmisten luona maan päällä. Kun pohditte syvällisesti elämäämme ja palvelutyötämme, olette mitä todennäköisimmin yhtä mieltä siitä, että harva pääsee näkemään ja kokemaan maailmaa samoin kuin me. Ymmärrätte, että me elämme kuplassa vähemmän kuin useimmat ihmiset. Kirkon johtajan yksilöllisessä ja yhdistetyssä viisaudessa on kuitenkin jotakin sellaista, minkä pitäisi tuoda hieman lohtua. Olemme kokeneet paljon myös yhteiskunnan erilaisten lakien ja menettelytapojen seurauksia sekä pettymyksiä, murhenäytelmiä ja kuolemaa omissa perheissämme. Emme ole menettäneet kosketustamme teidän elämäänne. Soveltamani säännön yksi lisäksi, muistakaa säännöt 2 ja 3. Käytä aina pelastusliiviä ja pitele kiinni kaksin käsin. Herran sanat, kuten ne ovat pyhissä kirjoituksissa, sekä apostolien ja profeettojen opetuksissa, antavat meille neuvoa ja ohjausta, jotka, kun noudatamme niitä, toimivat hengellisen pelastusliivin tavoin ja auttavat meitä tietämään, kuinka pidellä kiinni kaksin käsin. Meidän täytyy olla Moosian poikien kaltaisia, jotka olivat vahvistuneet totuuden tuntemisessa. Meistä voi tulla miehiä ja naisia, joilla on terve ymmärrys. Tämän voi saavuttaa vain, kun me tutkimme tarkoin kirjoituksia, jotta tuntisimme Jumalan sanan. Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia sekä menneiden ja nykyisten apostolien ja profeettojen sanoja, meidän tulee keskittyä tutkimaan Kristuksen oppia, elämään sen mukaan ja rakastamaan sitä. Sen lisäksi, että omaksumme tavan lukea pyhiä kirjoituksia itseksemme, meidän täytyy olla Moosian poikien kaltaisia ja omistautua paljolle rukoukselle ja paastolle. Näyttää siltä, että nämä asiat, joita ei voi helposti mitata, ovat hyvin tärkeitä. Pysykää keskittyneinä näihin yksinkertaisiin asioihin ja varokaa, ettei huomionne käänny toisaalle. Kun olen tuntenut ihmisiä, jotka eivät ole pysyneet veneessä ja pidelleet kiinni kaksin käsin koettelemusten ja vaikeuksien hetkinä, tai jotka eivät ole pysyneet veneessä suhteellisen tyynellä säällä, niin olen huomannut, että monilla heistä katse on kiinnittynyt pois evankeliumin keskeisistä totuuksista. Niistä syistä, joiden vuoksi he alun perin liittyivät kirkkoon, ja joiden vuoksi he pysyivät täysin sitoutuneina ja aktiivisina eläen evankeliumin tasovaatimusten mukaan ja siunaten muita omistautuneessa ja pyhittyneessä palvelutyössä sekä niistä tavoista, joilla kirkko on ollut heidän elämässään hengellisen ravitsemisen ja kasvun paikkana. Joseph Smith on opettanut tätä keskeistä totuutta. Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että hän kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista 3:ntena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä. Jos pidämme katseemme kiinnitettynä Herraan, meille luvataan vertaansa vailla oleva siunaus. Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin, kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Toisinaan uskolliset myöhempien aikojen pyhät ja vilpittömät tutkijat alkavat perusperiaatteiden sijaan keskittyä näihin lisänä oleviin asioihin. Eli saatana houkuttelee meitä kääntämään huomiomme pois palautetun evankeliumin yksinkertaisesta ja selkeästä sanomasta. Nämä, joiden huomio on kääntynyt pois, lakkaavat usein nauttimasta sakramenttia, koska he ovat alkaneet keskittyä ja syventyä vähemmän tärkeisiin käytäntöihin tai opetuksiin. Toiset saattavat keskittyä kysymyksiin ja kokemiinsa epäilyksiin. Kysymykset ja epäilyjen kokeminen eivät tietenkään ole ristiriidassa omistautuneen opetuslapseuden kanssa. Ensimmäisen presidenttikunnan neuvosto ja 12 apostolin koorumi ovat äskettäin antaneet lausunnon. Ymmärrämme, että kirkon jäsenillä on aika ajoin kysymyksiä, jotka koskevat kirkon oppia, historiaa tai käytäntöä. Jäsenet voivat aina vapaasti esittää näitä kysymyksiä ja vilpittömästi etsiä suurempaa ymmärrystä. Muistakaa, että Joseph Smithillä itselläänkin oli kysymyksiä, jotka panivat alulle palautuksen. Hän oli etsijä, ja Abrahamin tavoin hän löysi vastaukset elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Tärkeät kysymykset keskittyvät siihen, mikä on tärkeintä. Taivallisen Isän suunnitelma ja vapahtajan sovitus. Etsintämme tulee johtaa meitä niin, että meistä tulee ystävällisiä, lempeitä, rakastavia, anteeksiantavia, kärsivällisiä ja omistautuneita opetuslapsia. Meidän täytyy Paavalin opetuksen mukaisesti olla halukkaita kantamaan toistemme taakkoja, jotta toteutamme Kristuksen lain. Toistemme taakkojen kantaminen tarkoittaa myös sitä, että autamme, tuemme ja ymmärrämme kaikkia, myös sairaita, heikkoja, hengellisesti ja ruumillisesti köyhiä, etsiviä ja huolestuneita sekä myös muita jäsenopetuslapsia, mukaan lukien kirkon johtohenkilöt, jotka Herra on kutsunut palvelemaan tietyksi ajaksi. Veljet ja sisaret, pysykää veneessä, käyttäkää pelastusliivejänne, pidelkää kiinni kaksin käsin, välttäkää häiriötekijöitä. Ja jos jotkut teistä ovat pudonneet veneestä, me etsimme teidät, löydämme teidät, autamme teitä ja kiskomme teidät takaisin turvaan mainion Sionin purteen, jonka ruorissa ovat Jumala, meidän Isämme, sekä Herra Jeesus Kristus. He opastavat meitä oikeaan. Tästä nöyrästi todistan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
kun Adam ja Eeva olivat Edenin puutarhassa, heille annettiin runsaasti kaikkea, mitä he tarvitsivat päivittäiseen elantoonsa. Heillä ei ollut vaikeuksia, haasteita eikä tuskaa. Koska he eivät koskaan olleet kokeneet vaikeita aikoja, he eivät tienneet, että he voisivat olla onnellisia. He eivät olleet koskaan tunteneet kuohuntaa, joten he eivät kyenneet tuntemaan rauhaa. Viimein Aadam ja Eeva rikkoivat käskyn olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Niin tehtyään he eivät enää olleet viattomuuden tilassa. He alkoivat kokea, mitä on vastakohtaisuus. He alkoivat kohdata sairautta, joka heikensi heidän terveyttään. He alkoivat tuntea niin surua kuin iloakin. Koska Aadam ja Eeva nauttivat kiellettyä hedelmää, tieto hyvästä ja pahasta tuli maailmaan. Heidän valintansa teki mahdolliseksi sen, että jokainen meistä voi tulla tämän maan päälle
koeteltavaksi ja testattavaksi. Meitä on siunattu tahdon vapaudella, joka on kykymme tehdä päätöksiä ja tulla vastuullisiksi noista päätöksistä. Lankeemuksen ansiosta voimme kokea elämässämme sekä onnen että surun tunteita. Me kykenemme ymmärtämään rauhaa, koska me tunnemme kuohuntaa. Taivaallinen Isämme tiesi, että meille kävisi niin. Se kaikki kuuluu hänen täydelliseen onnen suunnitelmaansa. Hän valmisti keinon, jolla hänen täydellisen kuulijainen poikansa, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen elämä ja sovitus voittaisi jokaisen vaikeuden, joita saatamme kokea kuolevaisuudessa. Me elämme raskaita aikoja. Minun ei tarvitse luetella kaikkia pahuuden lähteitä maailmassa. Ei ole tarpeen kuvailla kaikkia mahdollisia haasteita ja sydänsuruja, jotka kuuluvat kuolevaisuuteen. Jokainen meistä on perinpohjin tietoinen omista kamppailuistaan kiusausten, tuskan ja murheen pauloissa. Meille opetettiin kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa, että tänne tulomme tarkoituksena on olla testattavina, koeteltavina ja saamassa kasvun kokemuksia. Me tiesimme, että kohtaisimme vastustajan pahuuden. Joskus saatamme olla tietoisempia kuolevaisuuden kielteisistä puolista kuin myönteisistä. Profeetta Lehi opetti. Sillä on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta. Huolimatta kaikista kielteisistä haasteista, joita meillä on elämässä, meidän täytyy järjestää aikaa uskomme aktiiviseen osoittamiseen. Sellainen uskon osoittaminen on omiaan saamaan elämämme Jeesuksen Kristuksen sovituksen myönteisen uskon täyteisen voiman. Isämme taivaassa on antanut meille apuneuvoja auttaakseen meitä tulemaan Kristuksen luokse ja osoittamaan uskoa hänen sovitukseensa. Kun näistä apuneuvoista tulee perustavaa laatua olevia tapoja, ne tarjoavat helpoimman tavan kokea rauhaa kuolevaisuuden haasteissa. Tänään olen päättänyt puhua 4 tällaisesta apuneuvosta. Puhuessani voisitte arvioida sitä, miten te itse käytätte kutakin apuneuvoa, ja tavoitella sitten Herran johdatusta, kun ratkaisette, kuinka voisitte käyttää kutakin niistä paremmin. Ensimmäinen apuneuvo on rukous. Päättäkää keskustella usein taivaallisen Isänne kanssa. Varatkaa joka päivä aikaa kertoaksenne hänelle ajatuksistanne ja tunteistanne. Kertokaa hänelle kaikesta, mikä teitä huolestuttaa. Hän on kiinnostunut niin elämänne tärkeimmistä kuin arkisimmistakin asioista. Kertokaa hänelle tunteiden ja kokemustenne koko kirjosta. Koska taivaallinen Isänne arvostaa tahdon vapauttanne, hän ei koskaan pakota teitä rukoilemaan häntä. Mutta kun käytätte tahdon vapauttanne ja otatte hänet mukaan päivittäisen elämänne jokaiseen puoleen, sydämenne alkaa täyttyä iloa tuovalla rauhalla. Tuo rauha kohdistaa iankaikkisen valon teidän kamppailuihinne. Se auttaa teitä katsomaan näitä haasteita iankaikkisesta näkökulmasta. Vanhemmat, varjelkaa lapsianne varustamalla heidät aamuin ja illoin perherukouksen voimalla. Lapsia pommitetaan joka päivä himon, ahneuden ja ylpeyden paheilla sekä koko joukolla muita synnillisiä käytöstapoja. Suojelkaa lapsianne kielteiseltä maailmalliselta vaikutukselta varustamalla heidät perherukouksesta koituvilla voimallisilla siunauksilla. perherukouksen tulisi olla päivittäisessä elämässäne etuoikeus, josta ei tarvitse neuvotella. Toinen apuneuvo on Jumalan sanan tutkiminen pyhistä kirjoituksista ja elävien profeettojen sanoista. Me puhumme Jumalalle rukoilemalla. Hän viestii useimmiten takaisin meille kirjoitetun sanansa avulla. Tietääksenne, miltä jumalallinen ääni kuulostaa ja tuntuu, lukekaa hänen sanojaan. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia ja pohtikaa niitä. Tehkää niistä olennainen osa jokapäiväistä elämää. Jos haluatte lastenne tunnistavan ja ymmärtävän hengen kehotukset sekä toimivan niiden mukaan, teidän täytyy tutkia pyhiä kirjoituksia heidän kanssaan. Älkää antako myöten saatanan valheelle, ettei teillä ole aikaa tutkia pyhiä kirjoituksia. Päättäkää järjestää aikaa niiden tutkimiseen. Itsemme kestitseminen Jumalan sanalla joka päivä on tärkeämpää kuin uni, koulu, työ, televisio-ohjelmat, videopelit tai sosiaalinen media. Teidän täytyy kenties organisoida tärkeysjärjestyksenne uudelleen, jotta teillä olisi aikaa Jumalan sanan tutkimiseen. Jos niin on, tehkää se. Profeetat ovat antaneet monia lupauksia päivittäisestä pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Lisään oman ääneni tähän lupaukseen. Kun varaatte joka päivä aikaa henkilökohtaisesti ja perheenne kanssa Jumalan sanan tutkimiseen, elämässänne vallitsee rauha. Tuo rauha ei tule ulkopuolisesta maailmasta. Rauha tulee kodistanne, perheestänne, omasta sydämestänne. Se on hengen lahja. Se säteilee teistä ja vaikuttaa muihin teitä ympäröivässä maailmassa. Te teette jotakin hyvin merkittävää rauhan rakentamiseksi maailmassa. Minä en julista, että elämästäni loppuvat haasteet. Muistakaa, että kun Aadam ja Eeva olivat puutarhassa, heillä ei ollut haasteita, mutta he eivät kyenneet kokemaan onnea, iloa, eivätkä rauhaa. Haasteet ovat tärkeä osa kuolevaisuutta. Tutkimalla päivittäin ja johdonmukaisesti pyhiä kirjoituksia, koette rauhaa ympärillänne vallitsevassa kuohunnassa ja saatte voimaa vastustaa kiusauksia. Uskonne Jumalan armoon vahvistuu lujaksi, ja te tiedätte, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki järjestyy Jumalan ajoituksen mukaan. Kun teette työtä lujittaaksenne perhettänne ja edistääksenne rauhaa, muistakaa tämä kolmas apuneuvo. Viikoittainen perheilta. Varokaa tekemästä perheillastanne pelkkää kiireisen päivän jatketta. Päättäkää, että maanantai-iltana perheenne on yhdessä kotona koko illan. Älkää antako työn vaatimusten, urheilun, harrastusten, kotitöiden tai minkään muunkaan tulla tärkeämmäksi kuin se aika, jonka vietätte yhdessä kotona perheenne kanssa. Se, miten iltanne rakentuu, ei ole niin tärkeää kuin siihen sijoitettu aika. Evankeliumia tulee opettaa sekä virallisesti että epävirallisesti. Tehkää siitä merkityksellinen kokemus jokaiselle perheenjäsenelle. Perheilta on kallisarvoista aikaa lausua todistus turvallisessa ympäristössä. Oppia opettamisen, suunnittelemisen ja organisoinnin taitoja. Vahvistaa perhesiteitä. Luoda perheen perinteitä. Puhua toistenne kanssa. ja mikä tärkeintä, pitää hauskaa. Viime huhtikuun yleiskonferenssissa sisar Linda S. Reeves julisti rohkeasti. Minun täytyy todistaa päivittäisen pyhien kirjoitusten tutkimisen, rukouksen ja viikoittaisen perheillan siunauksista. Juuri näiden asioiden tekeminen auttaa lieventämään stressiä, antaa suuntaa elämällemme ja lisää varjelusta kodissamme. Sisar Reeves on hyvin viisas nainen. Kehotan painokkaasti teitä hankkimaan oman todistuksenne näistä kolmesta ratkaisevan tärkeästä tavasta. Neljäs apuneuvo on temppelissä käyminen. Me kaikki tiedämme, ettei tämän maan päällä ole rauhallisempaa paikkaa kuin Jumalan temppelit. Jos teillä ei ole temppelisuositusta, tulkaa kelvollisiksi saamaan sen. Kun teillä on suositus, käyttäkää sitä usein. Suunnitelkaa säännöllinen ajankohta, jolloin olette temppelissä. Älkää antako kenenkään tai minkään estää teitä olemasta siellä. Kun olette temppelissä, kuunnelkaa toimitusten sanoja. Pohtikaa niitä. Rukoilkaa niiden johdosta ja pyrkikää ymmärtämään niiden merkitys. Temppeli on yksi parhaista paikoista oppia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen sovituksen voima. Etsikää häntä siellä. Muistakaa, että kun viette omia perhenimiä temppeliin, saatte monia muita siunauksia. Nämä neljä apuneuvoa ovat perustavaa laatua olevia tapoja, jotka varmistavat, että elämässänne on Jeesuksen Kristuksen sovituksen voima. Muistakaa, että vapahtajamme on rauhan ruhtinas. Rauha tässä kuolevaisessa elämässä tulee hänen sovitusuhristaan. Kun me johdonmukaisesti rukoilemme aamuun ja illoin, tutkimme päivittäin pyhiä kirjoituksia, pidämme viikoittaisen perheillan ja käymme säännöllisesti temppelistä, me vastaamme tietoisesti hänen kutsuunsa tulla hänen luokseen. Mitä enemmän me omaksumme näitä tapoja, sitä innokkaampi saatana on vahingoittamaan meitä, mutta sitä vähemmän hänellä on kykyä tehdä niin. Kun käytämme näitä apuneuvoja, me käytämme tahdonvapauttamme siihen, että otamme täysin vastaan hänen sovitusuhrinsa lahjat. En väitä, että kaikki elämän kamppailut katoavat, kun teette nämä asiat. Me tulimme kuolevaiseen elämään juuri siksi, että kasvaisimme koettelemusten ja testaamisen avulla. Haasteet auttavat meitä tulemaan enemmän taivaallisen isämme kaltaisiksi. Ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidän on mahdollista kestää nuo haasteet. Todistan, että kun tulemme tietoisesti hänen luokseen, me voimme kestää jokaisen kohtaamamme kiusauksen, jokaisen murheen, jokaisen haasteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Mikä etuoikeus onkaan olla mukana tällä historiallisella hetkellä, jolloin yleiskonferenssin puhujat voivat halutessaan puhua äidinkielellään. Kun viimeksi puhuin tällä puhujakorokkeella, olin huolissani englannin korostuksestani. Nyt olen huolissani portugalini nopeudesta. En halua puhua tekstitystä nopeammin. Meillä kaikilla on ollut tai tulee olemaan tärkeitä päätöksentekohetkiä elämässämme. Tulisiko minun pyrkiä tälle uralle vai tuolle? Pitäisikö minun palvella lähetystyössä? Onko tämä henkilö oikea aviopuolisokseni? Näissä elämämme erilaisissa tilanteissa pieni suunnanmuutos voi vaikuttaa merkittävästi seurauksiin tulevaisuudessa. Presidentti Uchtdorf on sanonut: vuosien kuluessa palvellessani Herraa olen oppinut, että ero onnellisuuden ja murheen välillä yksilöissä, avioliitoissa ja perheissä johtuu usein vain muutaman asteen virheestä. Kuinka vältämme nämä pienet laskuvirheet? Havainnollistan sanomaani henkilökohtaisella kokemuksella. 1980-luvun lopussa nuori perheemme koostui vaimostani Monikasta, kahdesta meidän neljästä lapsestamme ja minusta. Asuimme São Paulossa, Brasiliassa. Olin töissä hyvässä yhtiössä, olin valmistunut yliopistosta ja olin vapautunut hiljattain piispan tehtävästä seurakunnassa, jossa olimme asuneet. Elämä hymyili ja kaikki näytti olevan kuten pitikin, kunnes eräänä päivänä vanha ystävä tuli käymään luonamme. Vierailun päättyessä hän lausui huomautuksen ja esitti kysymyksen, joka sai minut epävarmaksi. Hän sanoi, Carlos, sinulla kaikki näyttää olevan hyvin, samoin perheelläsi, urallasi ja palvelutyössäsi kirkossa, mutta sitten tuli kysymys, jos elät jatkuvasti kuten nyt, toteutuvatko patriarkaalisessa siunauksessasi luvatut siunaukset? En ollut koskaan ajatellut patriarkaalista siunaustani sillä tavalla. Luin sitä ajoittain, mutta en koskaan keskittyen tulevaisuudessa luvattuihin siunauksiin ja arvioiden, miten elin juuri sillä hetkellä. Hänen käyntinsä jälkeen kiinnitin huomioni patriarkaaliseen siunaukseen ihmetellen. Jos elämme jatkuvasti kuten nyt, toteutuvatko luvatut siunaukset? Pohdittuani asiaa minusta tuntui, että jotkin muutokset olivat välttämättömiä, etenkin koulutukseni ja ammattini osalta. Se ei ollut päätös siitä, mikä oli oikein ja mikä väärin, vaan siitä, mikä oli hyvä ja mikä oli parempaa, kuten vanhin Oaks opetti meille sanoessaan. Harkitessamme eri vaihtoehtoja meidän tulee muistaa, ettei riitä, että jokin on hyvää. Toiset vaihtoehdot ovat parempia ja edelleen toiset parhaita. Kuinka sitten voimme varmistaa, että teemme parhaan päätöksen? Tässä on muutamia periaatteita, jotka olen oppinut. Periaate numero 1. Meidän on harkittava vaihtoehtojamme lopputulosta ajatellen. Sellaisten päätösten tekemiseen, jotka voivat vaikuttaa omaan elämäämme ja rakkaisiimme, voi ilman laajempaa näkemystä seurauksista liittyä riskejä. Jos kuitenkin heijastamme näiden päätösten mahdolliset seuraukset tulevaisuuteen, voimme nähdä selvemmin sen polun, joka on valittava tällä hetkellä. Sen ymmärtäminen, keitä olemme, miksi olemme täällä ja mitä Herra odottaa meiltä tässä elämässä, auttaa meitä muodostumaan laajemman näkemyksen, jota tarvitsemme. Voimme löytää pyhistä kirjoituksista esimerkkejä, jossa laajempi näkemys on selkeyttänyt polun valintaa. Mooses puhui Herran kanssa kasvoista kasvoihin, sai tietää pelastussuunnitelmasta ja ymmärsi siksi paremmin tehtävänsä Israelin kokoamisen profeettana. Ja Jumala puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen Herra Jumala kaikkivaltias, niin minä näytän sinulle kätteni teon, ja minulla on työ sinulle Mooses poikani. Ymmärrettyään tämän, Mooses pystyi kestämään vahvana vuosien koettelemuksissa erämaassa ja johtamaan Israelin takaisin kotiinsa. Lehi, Mormonin kirjan suuri profeetta, näki unen, ja näyssään hän sai tietää tehtävästään johtaa perheensä luvattuun maahan. Ja tapahtui, että Herra käski isäni, niin, unessa ottamaan perheensä ja lähtemään erämaahan. Ja hän jätti talonsa ja perintömaansa, ja kultansa ja hopeansa ja kalleutensa. Lehi pysyi uskollisena tälle näylle huolimatta matkan vaikeuksista ja siitä, että hänen oli jätettävä taakseen mukava elämä Jerusalemissa. Myös profeetta Joseph Smith on suuri esimerkki. Monien ilmoitusten avulla, alkaen ensimmäisestä näystä, hän kykeni suorittamaan tehtävänsä palauttaa kaiken. Entä me? Mitä Herra odottaa jokaiselta meistä? Meidän ei tarvitse nähdä enkeliä ymmärtääksemme. Meillä on pyhät kirjoitukset, temppeli, eläviä profeettoja, patriarkaalinen siunauksemme, innoitettuja johtajia ja ennen kaikkea oikeus saada henkilökohtaista ilmoitusta ohjaamaan päätöksiämme. Periaate numero 2. Meidän on valmistauduttava tuleviin haasteisiin. Elämän parhaat polut ovat harvoin helpoimpia. Usein asia on juuri päinvastoin. Voimme tarkastella äsken mainitsemeni profeettoja esimerkkeinä. Mooseksen, Lehin ja Joseph Smithin matkat eivät olleet helppoja, vaikka heidän päätöksensä olivat oikeita. Haluammeko maksaa päätöstemme hinnan? Olemmeko valmiita poistumaan mukavuusalueeltamme päästäksemme parempaan paikkaan? Palatakseni kokemuksen patriarkalisesta siunauksestani, tulin siihen johtopäätökseen, että minun pitäisi opiskella lisää ja hakea stipendiä yhdysvaltalaiseen yliopistoon. Jos minut valittaisiin, minun olisi jätettävä työni, myytävä kaikki, mitä meillä oli, ja muutettava Yhdysvaltoihin 8 vuodeksi opiskelemaan stipendillä. Ensimmäisiä haasteita voitettaviksi olivat sellaiset kokeet kuin TOEFL ja GMAT, kieli- ja muita tasokokeita. Valmistauduin 3 pitkää vuotta saaden monia kielteisiä vastauksia, joitakin ehkä vastauksia, ennen kuin minut hyväksyttiin yliopistoon. Muistan vielä puhelun, jonka sain 3. vuoden lopulla stipendeistä vastaavalta henkilöltä. Hän sanoi, Carlos, minulla on sille sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvä uutinen on, että olet 3 parhaan hakijan joukossa tänä vuonna. Sillä kertaa vapaita paikkoja oli vain 1. Huono uutinen on, että 2 muista hakijoista on erään tärkeän henkilön poika. 2 on erään muun tärkeän henkilön poika, ja sitten olet sinä. Vastasin nopeasti, ja minä olen Jumalan poika. Onneksi maallinen vanhemmuus ei ratkaissut, ja minut hyväksyttiin opiskelemaan sinä vuonna. Me olemme kaikki valtion Jumalan lapsia. Hän on isämme, hän rakastaa meitä, ja hänellä on suunnitelma meitä varten. Emme elä täällä vain kuluttaaksemme aikaamme, vanhetaksemme ja kuollaksemme. Jumala haluaa meidän kasvavan ja saavuttavan kaiken, mikä meille on mahdollista. Lainaan presidentti Thomas S. Monsonin sanoja. Jokaisella teillä, elittepä yksin tai avioliitossa, on ikään katsomatta mahdollisuus oppia ja kasvaa. Lisätkää tietomääränne sekä älyllistä että hengellistä, jumalallisten mahdollisuuksienne täyteen mittaan. Periaate numero 3. Meidän on kerrottava tästä näkemyksestä ihmisille, joita rakastamme. Lehi yritti useammin kuin kerran auttaa Laamania ja Lemuelia ymmärtämään sen muutoksen tärkeyden, jota he olivat tekemässä. Se, etteivät he yhtyneet isänsä näkemykseen, sai heidät nurisemaan matkan aikana. Toisaalta taas Nefi etsi Herraa nähdäkseen sen, mitä hänen isänsä oli nähnyt. Ja tapahtui, että minä Nefi, kuultuani isäni joka sanan siitä, mitä hän näki näyssä, olin myös halukas näkemään ja kuulemaan ja tietämään näistä asioista Pyhän Hengen voimalla. Tämän näkemyksen ansiosta Nefi ei ainoastaan pystynyt voittamaan matkan haasteita, vaan myös johtamaan perhettään tarvittaessa. Hyvin todennäköisesti päätöksellämme kulkea jotakin polkua on vaikutusta rakkaisiimme, ja jotkut jopa kokevat kanssamme tämän valinnan vaikutukset. Ihannetapauksessa he näkevät sen, mitä me näemme, ja ovat samaa mieltä kanssamme. Se ei ole aina mahdollista, mutta kun niin tapahtuu, matka on paljon helpompi. Henkilökohtaisessa kokemuksessa, jota olen käyttänyt havainnollistaakseni, tarvitsin epäilemättä vaimoni tukea. Lapset olivat vielä pieniä, eikä heillä ollut paljonkaan sanomista, mutta vaimoni tuki oli olennaista. Muistan, että aluksi Monikan ja minun piti keskustella huolellisesti suunnitelmien muutoksesta, kunnes se tuntui hänestä hyvältä ja hän sitoutui siihen. Tämä yhteinen näkemys sai hänet paitsi tukemaan muutosta, myös vaikuttamaan olennaisesti sen onnistumiseen. Tiedän, että Herralla on meille suunnitelma tätä elämää varten. Hän tuntee meidät. Hän tietää, mikä meille on parhaaksi. Vaikka asiat sujuvat hyvin, se ei tarkoita, ettei meidän tulisi ajoittain harkita, voisiko olla olemassa jotakin parempaa. Jos elämme jatkuvasti kuten nyt, toteutuvat luvatut siunaukset. Jumala elää. Hän on meidän isämme. Vapahtaja Jeesus Kristus elää ja tiedän, että hänen sovitusuhrinsa kautta voimme saada voimaa voittaa päivittäiset haasteemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun, elon aallot myrskyten kun raivoa. Laulun jälkeen kuulemme 70 koorumin jäsenten, vanhin Alan F. Packerin ja vanhin Hugo E. Martinezin puhuvan meille. Vanhin Martinez pitää puheensa espanjaksi. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun, oon lapsi Jumalan. Musiikkiesityksen jälkeen kuulemme 70 koorumin jäsentä, vanhin Larry S. Catcheria. Hänen jälkensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar.
This is the 184th semi.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Nuorena 12-vuotiaana partiolaisena sain lahjaksi kovasti kaipaamani täydennyksen partiovarusteisiin. Se oli piilukirves, jossa oli paksu nahkainen suojus. Seuraavalla yön yli kestäneellä vaelluksella saavuimme leiripaikalle pimeän tulon jälkeen, märkinä ja kylmissä me reitillä olleen paksun lumisohjon vuoksi. Minun mielessäni pelkästään ison leimuavan nuotion sytyttäminen. Ryhdyin heti työhön hakaten uudella kirveelläni erästä kaatunutta puun runkoa. Puuta hakatessani turhauduin, koska kirves ei tuntunut pilkkovan oikein hyvin. Turhautuneena tein työtä tarmokkaammin. Pettyneenä palasin leiriin mukanani vain muutamia nuotiopuita. Jonkun toisen nuotion valossa keksin, mikä ongelma oli. En ollut poistanut kirveen suojusta. Voin kuitenkin kertoa, että paksu nahkasuojus oli pilkkoutunut riekaleiksi. Opetus on se, että keskittyessäni pilkkomaan en huomannut muita ratkaisevan tärkeitä asioita. Kun teemme työtä päämääränämme korotus, meidän täytyy työskennellä kaikkien vaatimusten hyväksi, eikä antaa yhden tai kahden vaatimuksen tai muiden erillisten asioiden viedä huomiotamme. Jumalan valtakunnan tavoitteleminen johtaa iloon ja onnellisuuteen.
Tarvittaessa meidän täytyy olla halukkaita muuttumaan. Lukuisat pienet korjausliikkeet ovat vähemmän kivuliaita ja häiritseviä kuin isot suunnanmuutokset. Jokin aika sitten sisar Packer ja minä matkustimme muutamaan maahan. Haimme itsellemme passit ja muut asiakirjat. Hankimme kaikki rokotukset, lääkärin tarkastukset, viisumit ja leimat. Saapuessamme kuhunkin maahan, asiakirjamme tarkastettiin ja kun kaikki vaatimukset oli täytetty, saimme luvan maahantuloon. Tuleminen kelvolliseksi korotukseen on kuin valmistautuisi menemään johonkin toiseen maahan. Meidän jokaisen täytyy hankkia oma hengellinen passi. Me emme aseta vaatimuksia, mutta meidän täytyy henkilökohtaisesti täyttää ne kaikki. Pelastussuunnitelma sisältää kaiken opin, kaikki lait, käskyt ja toimitukset, jotka vaaditaan kaikilta, jotta voi tulla kelvolliseksi korotukseen. Silloin koko ihmissuku voi pelastua Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Kirkko on apuna, mutta se ei voi tehdä tätä meidän puolestamme. Kelvollisuudesta korotukseen tulee elinikäinen tavoitteemme. Kristus on perustanut kirkkonsa auttaakseen meitä. Hän on kutsunut 15 miestä, jotka me hyväksymme profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi, opastamaan kirkkoa ja opettamaan ihmisiä. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumi ovat samanarvoiset voimassa ja valtuudessa, ja virkaiältään vanhin apostoli nimitetään kirkon presidentiksi. 70 kutsutaan avuksi. Kirkon johtajat eivät ole asettaneet korotuksen vaatimuksia. Ne on asettanut Jumala. Nämä johtajat kutsutaan opettamaan, selittämään, kehottamaan ja jopa varoittamaan, jotta me pysymme oikeassa suunnassa. Kuten käsikirjassa selitetään, täyttäessään tehtäväänsä auttaa yksilöitä ja perheitä tulemaan kelvollisiksi korotukseen, kirkko keskittyy Jumalan antamiin vastuualueisiin. Näitä ovat jäsenten auttaminen elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, Israelin kokoaminen lähetystyöllä, köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtiminen sekä kuolleiden pelastuksen mahdollistaminen rakentamalla temppeleitä ja suorittamalla sijaistoimituksia. Nämä 4 painopistettä ja kaikki muut lait, käskyt ja toimitukset ovat välttämättömiä, eivätkä valinnaisia. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja tekemällä kutakin näistä, me lisäämme vaadittuja leimoja hengelliseen passiimme. Tämän konferenssin aikana meille opetetaan, mitkä muutokset auttavat meitä kaikkia olemaan paremmin valmistautuneita. Perhe on pelastussuunnitelman keskipiste, ja kenties syy siihen, miksi suunnitelmaa nimitetään myös suureksi onnen suunnitelmaksi. Presidentti Packer on sanonut, kaiken kirkon toiminnan lopullinen päämäärä on, että mies ja hänen vaimonsa ja heidän lapsensa voivat olla onnellisia kotona. Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut, menestyksemme yksilöinä ja kirkkona määräytyy suureksi osaksi sen mukaan, kuinka uskollisesti me keskitymme elämään evankeliumin mukaan kotona. Temppeli- ja sukututkimustyö kuuluu evankeliumin mukaiseen elämään kotona. Sen tulee olla pikemminkin perheen toimintaa kuin kirkon toimintaa. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi ovat uudelleen painottaneet sukututkimus- ja temppelityötä. Se, että ryhdytte toimimaan tämän painotuksen mukaisesti, lisää omaa ja perheenne iloa ja onnea. Opissa ja liitoissa sanotaan, Herran suuri päivä on käsillä. Uhratkaamme sen tähden kirkkona ja kansana ja myöhempien aikojen pyhinä Herralle uhri vanhurskaasti. Ja esittäkäämme hänen pyhässä temppelissään kirja, joka sisältää muistiin merkinnät kuolleistamme ja joka on kaiken hyväksymisen arvoinen. Tämä kirja valmistetaan käyttämällä kirkon Family Tree-tietokannan nimi ja toimitustietoja. Minä tarkistan asiakirjoja ja lisään niitä tähän tietokantaan, koska haluan, että kirjassa on kaikkien minulle rakkaiden nimet. Ettekö tekin halua? Opin ja liittojen luvussa 128 sanotaan, sillä me emme voi päästä täydellisyyteen ilman omia esivanhempiamme, eivätkä he voi päästä täydellisyyteen ilman meitä. Suvun tutkiminen on paljon muutakin kuin sukuluetteloja, sääntöjä, nimiä, päivämääriä ja paikkoja. Se on muutakin kuin keskittymistä menneeseen. Suvun tutkimukseen sisältyy myös nykyhetki, kun luomme oman sukumme historiaa. Siihen sisältyy tulevaisuus, kun muovaamme tulevaa historiaa jälkeläistemme kautta. Esimerkiksi nuori äiti, joka kertoo lapsilleen sukunsa tarinoita ja näyttää kuvia suvustaan, tekee sukututkimustyötä. Sakramentin nauttimisen, kokouksiin osallistumisen, pyhien kirjoitusten lukemisen ja henkilökohtaisen rukousten tavoin sukututkimus ja temppelityön tulee olla säännöllinen osa henkilökohtaista Jumalan palvelustamme. Nuortemme ja muiden vastaus profeettojen esittämiin kutsuihin on ollut innoittava ja osoittaa, että tämän työn tekeminen voi ja sen tulee kuulua kaikille ja kaikenikäisille jäsenille. Kuten vanhin Quentin L. Cook on esittänyt, meillä on nyt oppi, temppelit ja tekniikka. Työn tekeminen on nyt paljon helpompaa ja ainoana rajoittavana tekijänä on niiden jäsenten lukumäärä, jotka asettavat sen etusijalle. Työ vaatii silti aikaa ja uhrauksia, mutta kaikki voivat tehdä sitä. Ja suhteellisen helposti verrattuna vain muutaman vuoden takaisin tilanteeseen. Auttaakseen jäseniä, kirkko on kerännyt aikakirjoja ja järjestänyt työkaluja, jotta suuri osa työstä voidaan tehdä omissa kodeissamme tai seurakuntakeskuksissamme ja temppelissä. Useimmat esteistä on poistettu. Olipa aiempi näkemyksenne mikä tahansa, tilanne on nyt toisenlainen. On kuitenkin yksi este, jota kirkko ei pysty poistamaan. Se on yksilön epäröinti tämän työn tekemisessä. Tarvitaan vain päätös ja hieman ponnisteluja. Ei tarvita pitkää työrupeamaa. Lyhytkin hetki säännöllisesti tuottaa työn iloa. Tehkää päätös ottaa askel, oppia ja pyytäkää muita auttamaan teitä. He auttavat kyllä. Niistä nimistä, joita löydätte ja jotka viette temppeliin, tulee aikakirjoja sitä kirjaa varten. Vaikka jäsenten osallistuminen on lisääntynyt merkittävästi, huomaamme, että suhteellisen harvat kirkon jäsenet ovat mukana nimien etsimisessä ja temppelitoimitusten tekemisessä sukulaistensa puolesta. Tämä edellyttää meiltä muutosta tärkeysjärjestyksemme. Älkää vastustako muutosta, ottakaa se vastaan. Muutos on osa suurta onnensuunnitelmaa. Tämä työ on tehtävä, ei kirkon hyväksi, vaan kuolleidemme ja oman itsemme hyväksi. Me ja edesmenneet esivanhempamme tarvitsemme leimat hengelliseen passiimme. Perheidemme yhdistäminen yhteen ylisukupolvien voi tapahtua vain temppelissä sinetöimistoimitusten kautta. Vaiheet ovat yksinkertaiset. Pitää vain etsiä nimi ja viedä se temppeliin. Ajan mittaan osaatte auttaa muitakin tekemään sitä. Muutamin poikkeuksin jokainen voi tehdä tätä. Tämän työn mukana seuraa konkreettisia siunauksia. Monet vanhemmat ja johtohenkilöt ovat huolissaan tämänhetkisestä maailmantilanteesta ja sen vaikutuksesta perheisiin ja nuoriin. Vanhin Bednar on luvannut, kutsun kirkon nuoria oppimaan Elian hengestä ja kokemaan sitä. Minä lupaan, että teitä varjellaan vastustajan voimistuvalta vaikutukselta, kun osallistutte tähän pyhään työhön ja rakastatte sitä. Teitä suojellaan nuoruudessanne ja koko elämänne ajan. Veljet ja sisaret, on aika poistaa suojus kirveestämme ja ryhtyä työhön. Emme saa uhrata omaa korotustamme tai perheemme korotusta vähemmän tärkeiden kiinnostuksen kohteiden vuoksi. Tämä on Jumalan työtä, ja niin kirkon jäsenten kuin kirkkoon kuulumattomien, niin nuorten kuin vanhojen, niin miesten kuin naisten on määrä tehdä sitä. Päätän lainaamalla laulun numero 324 ensimmäistä säkeistöä, vaihtaen siinä yhden sanan. Te pyhät Jumalan, turhuus jo hyljätkää, ja mielin, sieluin, sydämin, työ Herran täyttäkää. Todistan hänestä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa me saamme mahdollisuuden ja henkilökohtaisen siunauksen palvella. Niin kauan kuin olen ollut jäsen, olen palvellut monin tavoin kirkon tehtävissä, kuten vanhin Enrique R. Falabellan isällä, Judin Falabellalla, oli tapana sanoa. Siitä, joka palvelee jossain, on johonkin, mutta siitä, joka ei palvele missään, ei ole mihinkään. Nämä sanat meidän tulee pitää mielessämme ja sydämessämme. Kun etsin johdatusta palvella, sain lohtua muistaessani, että vapahtaja kohdistaa huomionsa yksilöön ja perheeseen. Hänen rakkautensa ja hellä huomionsa yksilöä kohtaan on opettanut minulle, että hän tuntee jokaisen taivaallisen isän lapsen suuren arvon, ja että meidän on tärkeää varmistaa, että jokaista yksilöä palvellaan ja vahvistetaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne, ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kansansa minun isäni valtakunnassa. Jokainen sielu on hyvin arvokas Jumalalle, sillä me olemme hänen lapsiaan, ja meillä on mahdollisuudet tulla sellaisiksi kuin hän on. Rakkauden Jeesusta Kristusta kohtaan tulee olla oppaanamme, jotta pääsisimme selville niiden ihmisten tarpeista, joita voimme auttaa jollakin tavalla. Herramme Jeesuksen Kristuksen opetukset näyttävät meille tien. Ja tällä tavoin meidän henkilökohtainen palvelutyömme alkaa, havaitsemalla tarpeita ja huolehtien sitten niistä. Kuten sisar Linda Coburton apuyhdistyksen ylijohtaja on sanonut, ensin huomaa, sitten palvele. Presidentti Thomas S. Monson on suurenmoinen esimerkki tästä periaatteesta. Tammikuussa vuonna 2005 hän oli johtamassa pappeusjohtajien konferenssia Puerto Ricossa, kun hän osoitti, miten vapahtaja ja hänen palvelijansa palvelevat henkilökohtaisen palvelutyön kautta. Tuon erinomaisen kokouksen päätteeksi presidentti Monson ryhtyi tervehtimään kaikkia paikalla olevia pappeusjohtajia. Äkkiä hän huomasi, että eräs pappeusjohtajista katseli kaikkea yksin kauempaa. Presidentti Monson jätti muun ryhmän ja käveli tuon veljen luo ja puhutteli häntä. Liikuttuneena José R. Sayas sanoi presidentti Monsonille, että oli ihme, että tämä oli lähestynyt häntä ja että se oli vastaus hänen ja hänen vaimonsa Jolandan ennen kokousta pitämiin rukouksiin. Hän kertoi presidentti Monsonille, että hänen tyttärensä oli vakavasti sairaana, ja että hänellä oli mukanaan vaimonsa kirjoittama kirje, jonka hänen vaimonsa halusi presidentti Monsonin saavan. Veli Sayas oli sanonut vaimolleen, ettei se onnistuisi, koska presidentti Monson olisi liian kiireinen. Presidentti Monson kuunteli tämän kertomuksen ja pyysi saada kirjeen, jonka hän luki ääneti. Sitten hän laittoi kirjeen pukunsa taskuun ja sanoi veli Sayasille huolehtivansa heidän pyynnöstään. Tällä tavalla Herramme Jeesus Kristus kosketti tätä perhettä palvelijansa kautta. Uskon, että vapahtajan sanat laupian samarilaisen vertauksesta soveltuvat meihin. Mene ja tee sinä samoin. Syyskuun 21. päivänä vuonna 1998 hurrikaani George iski Puerto Ricoon ja aiheutti laajaa tuhoa. Sisar Martinez viisi lastamme ja minä onnistuimme selviytymään tuosta suuresta myrskystä ja sen pyörämyrskylukemaisista tuulista pysymällä kotonamme. Joudumme kuitenkin 2 viikon ajan tulemaan toimeen ilman juoksevaa vettä ja sähköä. Kun vesivarastomme tyhjeni, lisäveden saaminen oli vaikeaa. En koskaan unohda niitä veljiä, jotka huolehtivat meistä järjestämällä meille tuota kallisarvoista nestettä, enkä unohda sitä rakastavaa tapaa, jolla myös sisaret palvelivat meitä. German Colon tuli meille avopakettiautolla mukanaan suuri muovinen vesisäiliö. Hän sanoi tekevänsä niin, koska kuten hän sanoi, minä tiedän, että teillä on pieniä lapsia, jotka tarvitsevat mettä. Muutamaa päivää myöhemmin veljet Noel Munoz ja Herminio Gomez lastasivat 3 suurta vesitankkia erään kuorma-auton avolavalle. He ilmaantuivat kotiimme yllättäen ja täyttivät jokaisen saatavilla olevan vesipullon juomavedellä, kehottaen myös naapureitamme täyttämään omansa. Rukouksiimme vastattiin heidän henkilökohtaisella palvelutyöllään. Noiden 3 veljen kasvoista heijastui se rakkaus, jota Jeesus Kristus tuntee meitä kohtaan, ja heidän apunsa, toisin sanoen heidän henkilökohtainen palvelutyönsä, toi elämäämme paljon muutakin kuin juomavettä. Jokaiselle Jumalan pojalle tai tyttärelle tieto siitä, että ihmiset välittävät heistä ja huolehtivat heidän hyvinvoinnistaan, on erittäin tärkeää. Todistan teille, että taivallinen Isä ja Herramme Jeesus Kristus tuntevat meidät yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Siitä syystä he varaavat meille sen, mitä tarvitsemme, jotta meillä on mahdollisuus saavuttaa se, mikä meille Jumalan lapsina on mahdollista. Tien varteen he asettavat ihmisiä, jotka auttavat meitä. Sitten, kun meistä tulee välineitä heidän käsissään, me pystymme palvelemaan ja auttamaan niitä, jotka he osoittavat meille ilmoituksen kautta. Tällä tavoin Herra Jeesus Kristus tavoittaa kaikki taivallisen Isän lapset. Hyvä paimen kokoaa kaikki lampaansa. Hän tekee niin yksi kerrallaan, kun ihmiset toteuttavat moraalista tahdon vapauttaan. Sen jälkeen, kun he ovat kuulleet hänen palvelijoidensa äänen ja vastaanottaneet heidän palvelutyötään, silloin he tunnistavat hänen äänensä ja seuraavat häntä. Sellainen henkilökohtainen palvelutyö on olennaista kasteen liittomme pitämiseksi. Samaten se, että olemme hyvänä esimerkkinä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsesta, on paras käyntikorttimme niille, joille kerromme evankeliumista. Kun avaamme suumme ja kerromme Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista, meistä tulee hänen kanssapaimeniaan tehtävänämme ravita hänen laitumensa lampaita ja hänen laumansa karitsoita. Meistä tulee heikkoja ja vähäisiä ihmisten kalastajia. Auttamisemme ja henkilökohtainen palvelutyömme ei rajoitu vain eläviin tämän maan päällä. Me voimme tehdä työtä myös kuolleiden puolesta, niiden puolesta, jotka elävät henkimaailmassa ja joilla ei ollut kuolevaisen elämänsä aikana mahdollisuutta saada Jeesuksen Kristuksen evankeliumin pelastavia toimituksia. Voimme myös pitää päiväkirjaa ja kirjoittaa sukuhistoriaamme kääntääksemme elävien sydämet elävien puoleen, niin kuin myös elävien sydämet esivanhempiensa puoleen. Siinä on kyse sukumme liittämisestä yhteen sukupolvi kerrallaan iankaikkisin sitein. Kun teemme niin, meistä tulee pelastajia Sionin vuorella. Meillä on erityinen tilaisuus olla välineitä hänen käsissään. Voimme olla sitä avioliitossamme, perheessämme ja ystäviemme ja lähimmäistemme parissa. Se on meidän henkilökohtaista palvelutyötämme Jeesuksen Kristuksen todellisina opetuslapsina. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte katsomassa minua. Minä olin vankilassa ja te tulitte luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille totisesti kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Rukoilen, että voisimme kaikki tehdä niin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Given me and earthly home with them. Brothers and sisters, the decisions we make.
Veljet ja sisaret. Päätökset, joita teemme tässä elämässä, vaikuttavat suuresti iankaikkisen elämämme suuntaan. Valintoihimme vaikuttavat sekä näkyvät että näkymättömät voimat. Ymmärsin tämän omakohtaisesti noin 5 vuotta sitten tavalla, joka oli käydä minulle kalliiksi. Matkustimme perheen ja ystävien kanssa eteläisessä Omanissa. Päätimme rentoutua rannalla Intian valtameren rannikolla. Pian saapumisemme jälkeen 16-vuotias tyttäremme Nelly kysyi, saisikö hän uida paikkaan, jota hän luuli hiekkasärkäksi. Huomasin veden aaltoilevan rauhattomasti ja sanoin hänelle meneväni ensin itse, sillä ajattelin, että vedessä saattaisi olla vaarallisia virtauksia. Uituani lyhyen aikaa huusin vaimolleni ja kysyin, olinko jo lähellä hiekkasärkkää. Hän vastasi, olet mennyt siitä reilusti ohi. Olin tietämättäni joutunut ristiaallokkoon, joka kuljetti minua nopeasti kauemmas merelle. En ollut varma, mitä minun tulisi tehdä. Ainoa, mitä saatoin ajatella, oli kääntyä ja uida takaisin rantaa kohti. Se oli aivan väärä ratkaisu. Tunsin itseni avuttomaksi. Voimat, jotka eivät olleet hallinnassani, veivät minua yhä kauemmaksi merelle. Tilannetta pahensi se entisestään se, että vaimoni, joka luotti minun harkintakykyyni, oli seurannut minua. Veljet ja sisaret, pidin hyvin todennäköisenä, etten selviäisi, ja että minä päätöksenteollani aiheuttaisin myös vaimoni kuoleman. Suurten ponnistelujen ja uskoakseni myös jumalallisen ohjauksen jälkeen jalkamme jotenkin koskettivat hiekkapohjaa, ja saatoimme kävellä turvallisesti takaisin ystäviemme ja tyttäremme luokse. Tässä maallisessa elämässä on monia virtauksia. Jotkut niistä ovat turvallisia ja jotkut eivät. Presidentti Spencer V. Kimball on opettanut, että elämässämme on väkeviä voimia, jotka ovat näkymättömien merivirtausten kaltaisia. Nämä voimat ovat todellisia. Meidän ei tulisi koskaan jättää niitä vaille huomiota. Saanen kertoa teille toisenlaisesta virtauksesta, jumalallisesta virtauksesta, josta on tullut suuri siunaus elämässäni. Olen käännyt näiden kirkossa. Ennen kääntymystäni elämäni kunnianhimo oli laskettelu, ja sen vuoksi muutin lukion jälkeen Eurooppaan voidakseni toteuttaa tuota halua. Elettyäni muutaman kuukauden tavalla, joka vaikutti ihanteelliselta, minusta tuntui, että minun tulisi lähteä. Sillä hetkellä en ymmärtänyt, mistä tunteeni oli peräisin, mutta päätin toimia sen mukaan. Päädyin Provoon, Utahiin, muutaman hyvän ystävän kanssa, jotka minun laillani kuuluivat erääseen toiseen kirkkokuntaan. Ollessani Provossa tapasin ihmisiä, jotka elivät hyvin erilaista elämää kuin minä. He vetivät minua puoleensa, vaikken ymmärtänyt miksi. Alkuun vastustelin näitä tunteita, mutta pian löysin sellaista rauhaa ja lohtua, jota en koskaan ollut tuntenut. Antauduin erilaisen virtauksen vietäväksi, virtauksen, jonka kautta sain ymmärryksen rakastavasta taivaallisesta isästä ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Minut ja ystäväni kastettiin vuonna 1972. Tämä uusi virtaus, jota päätin seurata, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antoi elämälleni suunnan ja tarkoituksen. Se ei kuitenkaan ollut vailla haasteita. Kaikki oli minulle uutta. Toisinaan tunsin olevani eksyksissä ja hämmentynyt, sekä ystäväni että perheenjäsenet esittivät kysymyksiä ja aiheuttivat haasteita. Minun oli tehtävä valinta. Jotkut heidän kysymyksistään herättivät minussa epäilystä ja epävarmuutta. Tämä valinta oli tärkeä. Mistä etsisin vastauksia? Oli monia, jotka halusivat saada minut vakuuttuneeksi teitteni erheellisyydestä. Tämä oli kuin ristiaallokko, joka päättäväisesti kuljettaisi minut kauas siitä rauhallisesta virtauksesta, josta oli tullut suuremmoinen onnen lähde. Opin hyvin selvästi periaatteen, jonka mukaan kaikessa on vastakohtaisuutta. Opin myös, että minun on tärkeää toimia itse omasta puolestani, eikä jättää tahdon vapauttaani toisten käsiin. Kysyin itseltäni, miksi kääntyisin pois sellaisesta, mikä on tuonut minulle niin suurta lohtua? Kuten Herra muistutti Oliver Cowderia, enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? Minun kokemukseni oli ollut samanlainen. Siksi käännyin yhä suuremmalla sitoumuksella rakastavan taivaallisen isän puoleen, pyhien kirjoitusten puoleen sekä luotettavien ystävien puoleen. Siitä huolimatta mielessäni oli monia kysymyksiä, joihin en osannut vastata. Kuinka käsittelisin epävarmuutta, jonka ne saivat aikaan? Sen sijaan, että sallisin niiden tuhota sen rauhan ja onnen, joka oli tullut elämääni, päätin siirtää nämä kysymykset syrjään joksikin aikaa, luottaen siihen, että Herra ilmoittaisi kaiken oman aikanaan. Löysin lohdutusta hänen sanoistaan profeetta Josephille. Katso, Te olette nyt pieniä lapsia, ettekä voi kestää kaikkia asioita nyt. Teidän täytyy kasvaa armossa ja totuuden tuntemisessa. Päätin, etten hylkäisi sitä, minkä tiesin todeksi, seuraamalla tuntematonta ja kyseenalaista virtausta, mahdollista ristiaallokkoa. Minä opin sen, mistä Ann Eldon Tanner on sanonut, kuinka paljon viisaampaa ja parempi onkaan, jos ihminen hyväksyy evankeliumin yksinkertaiset totuudet ja hyväksyy ne uskon kautta, ne asiat, joita hän ei kykene ymmärtämään. Tarkoittaako tämä, ettei vilpittömille kysymyksille ole sijaa? Kysykää nuorelta pojalta, joka etsi turvaa pyhästä lehdosta, haluten tietää, mihin kaikista kirkoista hänen tulisi liittyä. Pidelkää kädessänne oppia ja liittoja, ja tietäkää, että suuri osa siitä, mitä tässä innoitetussa aikakirjassa on ilmoitettu, on seurausta nöyrästä totuuden etsinnästä. Kuten Joseph oppi, jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille. Kysymällä vilpittömiä kysymyksiä ja etsimällä jumalallisia vastauksia me opimme rivi rivin päälle, käsky käskyn päälle, kun tietomme ja viisautumme lisääntyvät. Kysymys ei ole niinkään, onko rehelliselle vilpittömille kysymyksille sijaa, vaan oikeammin, mistä etsin totuutta, kun kysymyksiä tulee. Olenko riittävän viisas pitääkseni kiinni lujasti siitä, minkä tiedän todeksi, huolimatta muutamista kysymyksistä, joita minulla ehkä on. Todistan, että on olemassa jumalallinen lähde, eräs, joka tietää kaiken, lopun alusta asti. Kaikki on hänen edessään. Pyhät kirjoitukset todistavat, että hän ei vaella mutkaisia polkuja, eikä hän poikkea siitä, mitä hän on sanonut. Emme saa milloinkaan tällä matkalla kuolevaisuudessa ajatella, että valintamme vaikuttaisivat ainoastaan meihin itseemme. Hiljattain eräs nuori mies vieraili kodissani. Hänessä oli hyvä henki, mutta vaistusin, ettei hän osallistunut kirkon toimintoihin täysin aktiivisesti. Hän kertoi, että hänet oli kasvatettu evankeliumikeskeisessä kodissa, kunnes hänen isänsä oli ollut uskoton hänen äidilleen, mistä seurasi vanhempien avioero. Tämä vaikutti kaikkiin hänen sisaruksiinsa siten, että he kyseenalaistivat kirkon ja luopuivat siitä. Sydämeni tuntui raskaalta, kun puhuin tämän nuoren isän kanssa. Isän valintojen tähden hän kasvatti näitä kallisarvoisia henkiä nyt Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunausten ulkopuolella. Eräällä toisella tuntemallani miehellä, joka kerran oli uskollinen kirkon jäsen, oli kysymyksiä tietystä opista. Sen sijaan, että hän olisi pyytänyt vastauksia taivaalliselta isältä, hän päätti ohjausta etsiessään luottaa ainoastaan maallisiin lähteisiin. Hänen sydämensä kääntyi väärään suuntaan, kun hän etsi jotakin, mikä vaikutti ihmisten kunnianosoitukselta. Hänen ylpeytensä kenties tuli tyydytetyksi ainakin väliaikaisesti, mutta hän tuli eristetyksi taivaan voimista. Sen sijaan, että hän olisi löytänyt totuuden, hän menetti todistuksensa ja vei mukanaan monia perheenjäseniä. Nämä kaksi miestä joutuivat näkymättömän ristiaallokon ansaan, ja he veivät mukanaan monia. Sitä vastoin ajattelin LaRue ja Louis Milleria, vaimoni vanhempia, joilla ei koskaan ollut paljon maallista omaisuutta. Siitä huolimatta he paitsi päättivät opettaa lapsilleen palautetun evankeliumin puhdasta oppia, myös elää tämän opin mukaisesti elämänsä jokaisena päivänä. Näin tekemällä he ovat siunanneet jälkeläisiään evankeliumin hedelmillä ja iankaikkisen elämän toivolla. He vakiinnuttivat kodissaan mallin, jossa pappeutta kunnioitettiin, rakkautta ja sopusointua oli runsain mitoin, ja evankeliumin periaatteet ohjasivat heidän elämäänsä. Louis ja LaRue näyttivät rintarinnan, mitä on elää sellaista elämää, jonka esikuvana on Jeesus Kristus. Heidän lapsensa näkivät selvästi, mitkä elämän virtauksista toisivat mukanaan rauhaa ja onnea. He valitsivat sen mukaisesti. Kuten presidentti Kimball opetti, jos kykenemme luomaan vahvan ja vakaan virtauksen, joka johtaa kohti vanhurskaan elämän tavoitettamme, me ja lapsemme voimme päästä eteenpäin koettelemisten, pettymysten ja kiusausten vastatuulista huolimatta. Onko valinnoillamme merkitystä? Vaikuttavatko ne ainoastaan meihin? Olemmeko saaneet suuntamme lujasti palautetun evankeliumin iankaikkiseen virtaukseen? Silloin tällöin mieltäni ahdistaa eräs kuvitelma. Mitä jos tuona syyskuisena päivänä rentoutuessamme Intian valtameren rannalla olisin sanonut tyttärelleni Nellille, kyllä, mene vain, ui hiekka särkälle. Tai jos hänkin olisi seurannut esimerkkiäni, eikä sitten olisikaan jaksanut uida takaisin. Mitä jos joutuisin elämään elämäni tietäen, että minun esimerkkini johti siihen, että ristiaallokko kuljetti hänet merelle, mistä hän ei koskaan palannut? Ovatko ne virtaukset, joita päätämme seurata, tärkeitä? Onko esimerkillämme väliä? Taivaallinen Isä on siunannut meitä Pyhän Hengen ylimaallisella lahjalla, joka ohjaa meidän valintojamme. Hän on luvannut meille innoitusta ja ilmoitusta, kun elämme kelvollisina saamaan niitä. Kehotan teitä hyödyntämään tätä jumalallista lahjaa ja tarkastelemaan valintojanne esittämällä itsellenne kysymyksen. Onko minun päätökseni istutettu lujasti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin hedelmälliseen maaperään? Kehotan teitä tekemään mitä hyvänsä tarvittavia muutoksia, olivatpa ne pieniä tai suuria, taataksenne taivaallisen Isän suunnitelman iankaikkiset siunaukset itsellenne ja rakkaillenne. Todistan, että Jeesus Kristus on vapahtajamme ja lunastajamme. Todistan, että hänen kanssaan tekemämme liitot ovat pyhiä. Emme saa koskaan suhtautua kevytmielisesti pyhiin asioihin. Rukoukseni on, että pysyisimme ikuisesti uskollisina Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Sanomani on kohdistettu erityisesti niille, jotka eivät ole myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä. Käsittelen erästä peruskysymystä, joka teillä monella saattaa olla. Miksi myöhempien aikojen pyhät niin innokkaasti kertovat minulle siitä, mihin he uskovat, ja kehottavat minua saamaan tietoa heidän kirkostaan? Rukoilen, että Herran henki auttaa minua vastaamaan tähän tärkeän kysymykseen tehokkaasti, ja auttaa teitä ymmärtämään vastaukseni selkeästi. Jeesuksen Kristuksen omistautuneet opetuslapset ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan uskollisia lähetyssaarnaajia. Lähetyssaarnaaja on Kristuksen seuraaja, joka todistaa hänen olevan lunastaja ja joka julistaa hänen evankeliuminsa totuuksia. Jeesuksen Kristuksen kirkko on aina ollut ja tulee aina olemaan lähetystyökirkko. Vapahtajan kirkon yksittäiset jäsenet ovat ottaneet vastaan pyhän velvoitteen auttaa Herran apostoleilleen antaman pyhän tehtävän täyttämisessä, kuten on kirjoitettuna Uudessa testamentissa. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Myöhempien aikojen pyhät suhtautuvat vakavasti tähän vastuuseen kertoa kaikille ihmisille kaikissa kansoissa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen palautetusta evankeliumistaan. Me uskomme, että sama kirkko, jonka vapahtaja muinoin perusti, on perustettu maan päälle uudelleen hänen toimestaan myöhempinä aikoina. Hänen evankeliuminsa oppi, periaatteet, pappeuden valtuus, toimitukset ja liitot ovat nykyään hänen kirkossaan. Kun me kutsumme teitä tulemaan kirkkoon kanssamme tai saamaan opetusta kokoaikaisilta lähetyssaarnaajilta, me emme yritä myydä teille mitään tuotetta. Me kirkon jäsenet emme saa palkintoja tai lisäpisteitä jossakin taivaallisessa kilpailussa. Me emme pyri pelkästään lisäämään kirkon jäsenistön lukumäärää. Ja mikä tärkeintä, me emme yritä pakottaa teitä uskomaan niin kuin me uskomme. Me kutsumme teitä kuulemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautettuja totuuksia, jotta voitte tutkia, pohdiskella, rukoilla ja saada omakohtaisen tiedon siitä, ovatko meidän teille kertomamme asiat tosia. Jotkut teistä saattavat vastata, mutta minähän jo uskon Jeesukseen ja noudatan hänen opetuksiaan, tai en ole varma, onko Jumala todella olemassa. Meidän kutsumme teille eivät ole yritystä väheksyä teidän uskonnollista perintöänne tai elämänkokemustanne. Säilyttäkää kaikki se, minkä tiedätte olevan totta, hyvää ja kiitettävää, ja koetelkaa meidän sanomaamme. Aivan kuten Jeesus kutsui kahta opetuslapsistaan, tulkaa niin näette. Samoin mekin kehotamme teitä tulemaan ja näkemään, laajentaako ja rikastaako Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi sitä, minkä te jo uskotte olevan totta. Me todellakin koemme vakavaksi vastuuksemme viedä tämän sanoma jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Ja juuri niin me nykyään teemmekin, niiden yli 88 000 kokoaikaisen lähetyssaarnaajan voimin, jotka tekevät työtä yli 150 itsenäisessä valtiossa eri puolilla maailmaa. Nämä merkittävät miehet ja naiset auttavat kirkkomme jäseniä täyttämään Jumalan antaman yksilöllisen vastuun, joka meillä jokaisella on, julistaa Jeesuksen Kristuksen ikuista evankeliumia. Innokkuutemme julistaa tätä sanomaa ei kuitenkaan johdu yksinomaan hengellisen velvollisuuden tunnosta. Pikemminkin meidän halumme kertoa Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista teille kuvastaa sitä, kuinka tärkeitä nämä totuudet ovat meille. Uskon, että pystyn parhaiten kuvailemaan, miksi yritämme selittää uskon käsityksiämme teille niin suoraan, kun kerron erään kokemuksen, joka vaimollani ja minullani oli monta vuotta sitten kahden poikamme kanssa. Eräänä iltana Susan ja minä seisoimme kotimerran ikkunan luona ja katselimme, kun kaksi pientä poikaamme leikkivät ulkona. Seikkailujensa tiimellyksessä pienempi näistä kahdesta pojasta loukkaantui hieman pienessä onnettomuudessa. Tajusimme pian, ettei hän ollut loukkaantunut vakavasti, ja päätimme olla menemättä apuun heti. Halusimme tarkkailla ja katsoa, olivatko perheemme keskustelut veljellisestä rakkaudesta painuneet heidän mieliinsä. Se, mitä seuraavaksi tapahtui, oli sekä kiinnostavaa että opettavaista. Vanhempi veli lohdutti ja auttoi huolehtien nuoremman velin takaisin sisälle. Susan ja minä olimme menneet lähelle keittiötä, jotta voisimme nähdä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Ja olimme valmiita puuttumaan tilanteeseen heti, jos näyttäisi siltä, että luvassa olisi lisää ruumillista vahinkoa tai vakava onnettomuus uhkaisi. Vanhempi veli kiskoi tuolin keittiön tiskipöydän luo. Hän kiipesi tuolille, auttoi veljensä tuolille, avasi vesihanan ja alkoi kaataa paljon tiskiainetta pikkuveljensä narmuuntuneelle käsivarrelle. Parhaansa tehden hän pesi hellästi lian pois. Pikkuveljen reaktiota tähän menettelytapaan voi kuvata täsmällisesti vain käyttämällä pyhien kirjoitusten ilmaisutapaa. Ja heillä on syytä valittaa ja itkeä ja vaikeroida ja kiristellä hampaitaan. Ja kylläpä se pieni poika valittikin. Kun jynsääminen oli päättynyt, käsivarsi kuivattiin huolellisesti pyyhkeellä. Lopulta huutokin lakkasi. Vanhempi veli kiipesi seuraavaksi keittiön sivupöydälle, avasi erään kaapin ja etsi käsinsä uuden putkilon lääkevoidetta. Vaikka pikkuveljen naarmut eivät olleet isoja eivätkä laajalla alueella, isoveli levitti putkilosta lähestulkoon kaiken voiteen koko loukkaantuneelle käsivarrelle. Huuto ei alkanut uudelleen, sillä pikkuveli ilmiselvästi piti voiteen lievittävästä vaikutuksesta paljon enemmän kuin hän oli pitänyt tiskiäinen puhdistavasta vaikutuksesta. Isoveli palasi jälleen kaapille, josta hän oli löytänyt lääkevoiteen, löysi uuden paketin steriiliä sideharsoa. Sitten hän avasi paketin ja kietoi sideharsoa veljensä koko käsivarteen, ranteesta kyynärpäähän. Kun hätätilanne oli nyt selvitetty ja voidetta ja sidetarpeita oli joka puolella keittiössä, nämä kaksi pientä poikaa hypähtivät tuolilta lattialle iloisesti hymyillen ja kasvot onnellisina. Se, mitä seuraavaksi tapahtui, on erittäin tärkeää. Loukkaantunut veli keräsi jäljelle jääneet sidetarpeet ja miltei tyhjäksi puristetun lääkevoideputkilon ja meni takaisin ulos. Hän etsi nopeasti ystävänsä ja alkoi laittaa voidetta ja siteitä heidän käsivarsinsa. Hänen reaktionsa vilpittömyys, innokkuus ja nopeus tekivät vaikutuksen Susaniin ja minuun. Miksi tämä pieni poika teki, mitä hän teki? Huomaattehan, että hän halusi heti ja vaistomaisesti antaa ystävilleen samaa, mikä oli auttanut häntä itseään, kun hän oli loukkaantunut. Tätä pientä poikaa ei tarvinnut patistaa, kehottaa tai yllyttää toimimaan. Hänen halunsa jakaa oli luonnollinen seuraus mitä hyödyllisimmästä ja suotuisimmasta omakohtaisesta kokemuksesta. Monet meistä aikuisista käyttäytyvät täsmälleen samalla tavalla, kun löydämme jonkin hoidon tai lääkkeen, joka lievittää kauan kärsittyä kipua, tai saamme neuvon, jonka avulla pystymme kohtaamaan haasteet rohkeasti ja hämmentävät asiat kärsivällisesti. Se, että jaamme muille ihmisille asioita, jotka ovat meille kaikkein merkityksellisimpiä, tai jotka ovat auttaneet meitä, ei ole ollenkaan epätavallista. Tämä sama malli käy erityisen hyvin ilmi asioissa, joilla on suuri hengellinen tärkeys ja merkitys. Esimerkiksi eräs kertomus pyhässä kirjassa, joka tunnetaan nimellä Mormonin kirja, tähdentää unta, jonka muinainen profeetta-johtaja nimeltä Lehi sai. Keskeinen osa Lehin unta on elämänpuu, joka kuvastaa Jumalan rakkautta, joka on kaikkein haluttavinta ja riemullisinta sielulle. Lehi selitti, ja tapahtui, että minä menin puulle nauttimaan sen hedelmää, ja minä huomasin, että se oli mitä makeinta, yli kaiken sen, mitä milloinkaan ennen oli maistanut. Niin, ja minä näin, että sen hedelmä oli valkoista, voittain kaiken milloinkaan näkemäni valkoisuuden. Ja kun nautin sen hedelmää, se täytti sieluni tavattoman suurella ilolla. Sen vuoksi aloin toivoa, että perheenikin nauttisi sitä. Suurimpia ilmauksia Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan ovat Herran Jeesuksen Kristuksen kuolevaisuuden palvelutyö, sovitusuhri ja ylösnousemus. Puun hedelmää voidaan pitää vertauskuvana vapahtajan sovituksen siunauksista. Lehin välitön reaktio siihen, että hän nautti puun hedelmää ja koki suurta iloa, oli kasvava halu jakaa se perheensä kanssa ja palvella perhettään. Näin ollen, kun hän kääntyi Kristuksen puoleen, hän kääntyi myös ulospäin rakastaan ja palvellen. Toinen tärkeä tapahtuma Mormonin kirjassa kuvailee sitä, mitä tapahtui miehelle nimeltä Enos, kun Jumala kuuli hänen vilpittömän ja anovan rukouksensa ja vastasi siihen. Enos sanoi, ja minun sielullani oli nälkä, ja minä polvistuin maahan luojani eteen, ja minä huusin hänen puolensa voimallisessa rukouksessa ja anomisessa oman sieluni puolesta, ja kaiken päivää minä huusin hänen puoleensa niin, ja kun yö tuli, minä yhä korotin korkealle ääneni niin, että se ylti taivaisiin. Ja minulle tuli ääni sanoen, Enos, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi, ja sinä olet oleva siunattu. Ja minä Enos tiesin, että Jumala voinut valehdella, sen vuoksi syyllisyyteni oli pyyhitty pois. Ja minä sanoin, Herra, kuinka se on tapahtunut? Ja hän sanoi minulle, uskosi tähden Kristukseen, jota et ole koskaan ennen kuullut etkä nähnyt. Mene siis, uskosi on tehnyt sinut puhtaaksi. Nyt tapahtui, että kun olin kuullut nämä sanat, aloin toivoa veljeni nefiläisten parasta. Sen vuoksi minä vuodatin koko sieluni Jumalalle heidän puolestaan. Kun Enos kääntyi Herran puoleen täysin vilpittömin sydämin, samanaikaisesti kasvoi hänen huolensa perheensä, ystäviensä ja tuttaviensa hyvinvoinnista. Nämä kaksi tapahtumaa antavat meille kestävän opetuksen siitä, että meidän on tärkeää kokea Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunaukset omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Ja se on edellytyksenä vilpittömälle ja aidolle palvelulle, joka ulottuu paljon laajemmalle kuin vain asioiden mekaaniseen suorittamiseen. Hyvin saman tapaan kuin Lehi, Enos ja pieni poikamme kertomuksessani, me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet olemme tunteneet hengellisen epävarmuuteen ja syntiin liittyvää tuskaa. Olemme myös kokeneet sitä puhdistumista, oman tunnon rauhaa, hengellistä paranemista ja uudistumista sekä johdatusta, jota voi saada vain oppimalla vapahtajan evankeliumin periaatteita ja elämällä niiden mukaan. Jeesuksen Kristuksen sovitus tarjoaa puhdistusaineen, jota tarvitaan puhtaaksi ja tahrattomaksi tulemiseen, lievittävää voidetta parantamaan hengellisiä haavoja ja poistamaan syyllisyyden sekä suojaa, jonka avulla voimme olla uskollisia sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Teille sukulaisille ja ystäville, jotka ette ole myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, olen yrittänyt selittää perussyitä siihen, miksi me olemme lähetyssaarnaajia. Maailmassa, joka yhä enenevässä väärin halveksii kiistattomia totuuksia ja hylkää ne, on olemassa ehdoton totuus. Eräänä tulevana päivänä on kaikkien polvistuttava, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus ehdottomasti on iankaikkisen Isän ainosyntyinen poika. Me hänen kirkkonsa jäsenet todistamme, että hän elää ja että hänen kirkkonsa on palautettu täyteydessään näinä myöhempinä aikoina. Kun esitämme teille kutsun kuulla sanomaamme ja koetella sitä, tämä kutsu kumpuaa niistä myönteisistä vaikutuksista, joita Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla on ollut meidän elämämme. Toisinaan me saatamme olla kömpelöitä tai tylyn suorasukaisia tai itsepintaisia yrityksissämme. Yksinkertaisena halunamme on jakaa teidän kanssanne niitä totuuksia, jotka ovat meille kaikkein kallisarvoisimpia. Yhtenä Herran apostoleista ja koko sieluni voimalla todistan hänen jumalallisuudestaan ja todellisuudestaan. Ja kutsun teitä tulemaan ja näkemään. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere.
Konferenssin päädyt lopuksi lausumme kiitoksemme kaikille niistä, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmistellessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän konferenssin laulamalla laulun Alati rukoilen puolestasi. Sen jälkeen loppurukouksen pitää veli John S. Tanner, ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Ja tämä konferenssi päättyy.
My brothers and sisters,
veljet ja sisaret, olemme kokeneet kaksi loistavaa päivää innoitettuja puheita. Sydäntämme on kosketettu ja uskomme on vahvistunut, kun olemme saaneet osamme hengestä, joka on ollut läsnä näiden konferenssikokousten aikana. Kun päätämme konferenssin, kiitämme taivaallista Isäämme, hänen monista meille suomistaan siunauksista. Kaunis musiikki, jotka kokouksissa on esitetty, on kohottanut ja innoittanut meitä. Rukoukset, joita on pidetty, ovat tuoneet meitä lähemmäksi taivasta. Saanen ilmaista koko kirkon sydämelliset kiitokset veljillemme, jotka on vapautettu tässä konferenssissa. Tulemme kaipaamaan heitä. Heidän panoksensa Herran työssä on ollut suunnaton, ja se tullaan tuntemaan tulevissa sukupolvissa. Palatkaamme koteihimme sydämessämme päätös olla vähän parempia kuin olemme olleet aiemmin. Olkaamme hieman ystävällisempiä ja huomaavaisempia. Ojentakaamme auttava kätemme sekä kirkkomme jäsenille että myös niille, jotka eivät kuulu kirkkoomme. Kun olemme tekemisissä heidän kanssaan, osoittakaamme kunnioittavamme heitä. On niitä, jotka kamppailevat joka päivä haasteiden kanssa. Tarjotkaamme heille huolenpitoamme ja ojentakaamme auttava käsi. Kun pidämme huolta toisistamme, meitä siunataan. Muistakaamme vanhuksia ja niitä, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Kun varaamme aikaa käydä heidän luonaan, he tietävät, että heitä rakastetaan ja arvostetaan. Noudattakaamme velvoitetta auttaa heikkoja, nostaa hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Olkaamme rehellistä ja nuhteetonta kansaa, joka pyrkii tekemään oikein kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Olkaamme Kristuksen uskollisia seuraajia, esimerkkejä vanhurskaudesta, jotta voimme loistaa maailmassa kuin tähdet taivaalla. Veljeni ja sisareni, minä kiitän teitä siitä, että rukoilette puolestani. Teidän rukouksenne vahvistavat minua ja kohottavat minua, kun pyrin koko sydämestäni ja voimastani tekemään Jumalan tahdon ja palvelemaan häntä ja palvelemaan teitä. Lähtiessämme tästä konferenssista pyydän taivaan siunauksia teille jokaiselle. Toivon teidän, jotka olette poissa kotoa, palaavan sinne turvallisesti ja huomaavan, että kaikki on kunnossa. Pohtikaamme kaikki kuulemiamme totuuksia, ja auttakoot ne meitä tulemaan vieläkin uskollisemmiksi opetuslapsiksi, kuin olimme tämän konferenssin alkaessa. Kunnes taas sen kohtaamme puolen vuoden kuluttua, pyydän Herran siunauksia teidän päällenne, ja tosiaan kaikkien meidän päällemme. Ja teen sen hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
rakas taivaallinen isämme, rukoilemme rakkaan profeettamme puolesta ja kiitämme hänestä. Suo hänelle elonpäiviä ja siunaa kirkon jäseniä kautta maailman. Heitä ilmaisemaan hänen rakkautensa profeettaa kohtaan. Olemme isä kiitollisia hengestäsi, joka on ollut runsaana tässä konferenssissa. Ja auta, että voisimme elää sen mukaisesti, mitä olemme oppineet, ja että voisimme toteuttaa näitä opetuksia elämässämme ja olemaan parempia ihmisiä sen johdosta, mitä olemme kuulleet ja tunteneet täällä. Taivaallinen isä, me kiitämme sinua evankeliumin palautuksesta ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, joka antaa meille ylösnousemuksen varmuuden ja mahdollisuuden tehdä parannusta ja muuttaa elämäämme. Auta meitä käyttämään tätä suurta lahjaa, jonka olette antanut meille poikasi kautta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien Tabernaakkeli kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.